Gospod Peterlem, svet stranke NSI vas je podprl za nosilca liste. S tem se strinja tudi stranka SLS, obe stranki, NSI in SLS torej, se namreč pogovarjata o skupnem nastopu na evropskih volitvah. Kakšne so možnosti, da bo do tega res prišlo?
Torej, na svetu se je stranka odločila, da bo pobudo, ki se ni pojavila prvič, proučila. Treba je pogledati pozitivne in negativne strani. Jaz sem vesel, da je do take pobude v sodelovanju sploh prišlo. V Sloveniji je preveč polarizacije, preveč prepira in veliko ljudi je vzelo to pozitivno naznanje, da se kdo sploh želi povezovati. Jaz bi rekel, da ne gre za stolčke, gre za projekt dolgoročnejšega sodelovanja in če bosta vodstvi obeh strank bazo prepričali v ta projekt, potem seveda evropske volitve ne bodo edina zadeva. Mene tudi ne bi zanimalo voditi skupne liste samo zaradi tega, da še koga spravimo v Evropski parlament, čeprav je izredno pomembno, da ima demokratska opcija tam močno zastopstvo. Mene zanima, če je sedaj pri obeh strankah volja, da naredimo v dobro Slovenije kaj skupno. Ta rezultat za Evropski parlament, ki bi bil lahko zelo dober, vidim z vidika tega, kaj lahko za Slovenijo tudi v Evropskem parlamentu naredimo. Slovenija namreč ostaja ena od redkih držav, ena od dveh, ki ima še negativno gospodarsko rast. Mislim, da bo treba sile zelo povezati za to, da se vendar premaknemo iz te zagate, iz te krize v novo rast, v nove zaposlitve in v novo, jaz bi rekel, upanje in zaupanje v Sloveniji.
Prav to novo upanje in tudi delo za dobro Slovenije je omenjal starosta slovenske politike Ivan Oman, ko so ga vprašali, ali podpira to idejo povezovanja strank NSI in SLS. Bi se strinjali z njim, da bi bilo to koristno, torej ne le za stranki, ampak tudi širše?
Spominjam se, kako je bilo na cvetno nedeljo leta 90, ko smo imeli prve demokratične volitve v Sloveniji po drugi svetovni vojni in sva oba z Ivanom Omanom kot predsednika on Slovenske kmečke zveze, jaz Slovenskih krščanskih demokratov, izjavila, da bi bilo potrebno ti dve stranki povezati v eno močno demokrščansko stranko. Kasneje je, bi rekel, zelo pozno prišlo do združitve, ki pa se ni zgodila v smeri, kot smo želeli. Potem je nastala nova stranka in sedaj obe stranki se držita tamle nekje nad volivnim pragom in obe skupaj ne dosežeta toliko, kot je bil najslabši rezultat SKD-ja, ki je bil tamle malo pod 10%. Skratka, Ivan Oman je gotovo človek, ki ima politično modrost. Meni njegova podpora pomeni pomemben glas v tej politični situaciji, ko razdeljeni ne bomo mogli veliko. In to velja tudi za celotno slovensko pomlad, ki pripadajo tri stranke. Jaz upam, da ta Omanov glas ne bo preslišan. Sveda tega skupnega nastopa ne bomo naredili zgolj z izjavami pomembnih ljudi. Treba bo ne samo pri vodstvih doseči nek strateški premik, treba bo tudi na terenu marsikaj urediti, kajti marsikje ena ali druga stranka ni zadovoljna, ker sodelovanje ne teče v redu, ampak večinoma pa mislim, da gre za normalne odnose in ne moramo živeti od tega, kako je bilo. Treba je videti res, kaj skupaj lahko naredimo za tisto opcijo, ki nekoč Sloveniji že bistveno pomagala novi kakovosti, kajti takrat je znotraj Demosa zmagala SKD z Slovensko ljudsko oziroma Kmečko zvezo, smo imeli pa dejansko majhno absolutno večino znotraj Demosa, česar nismo nikoli niti poudarjali oziroma javno omenjali. Skratka, mene zanima, če res lahko skupaj naredimo nekaj bistvenega za Slovenijo.
Kdaj pa lahko pričakujemo končno odločitev obeh strank?
Zdaj tečejo pogovori o raznih zadevah. Jaz upam, da bodo ekipe, da bosta vodstvi obeh strank kmalu pripravili vse elemente, o katerih bo treba odločati. Jaz ne morem najavljati, torej nimam podlage za to, da bi najavljal vnaprej, da bo do tega nastopa prišlo. Mislim, da je res odvisno od modrosti in volje vodstev, ali hočejo en verodostojen političen projekt speljati, in če bodo prepričali teren, potem mislim, da bi bila to lahko zmagovita formula za evropske in še za kakšne druge volitve. Mi smo pač v politični tekmi, kjer se vsak trudi dobiti čim več, ne? To je v demokraciji normalno, in torej, če bo med tema dvema strankama volja, da združeni oziroma povezani lahko dosežemo več, potem bo to po mojem dobrodošlo in pozdravljeno dejstvo na tej strani slovenske pomladi. Jaz seveda bi bil počaščen, če bi lahko vodil skupno listo z profiliranimi ljudmi, ki vedo, kaj je Slovenija in ki vedo, kaj pomeni, da smo člani Evropske zveze. Jaz sem prepričan, da bi lahko zelo dobro odrezali, vendar bom še enkrat rekel, ne gre samo za to, koga spravimo v Evropski parlament, pomembno je, kaj hočemo narediti tudi s pomočjo Evrope za prihodnost Slovenije.
Ko ste že omenili zmagovito formulo, koliko pa pričakujete bi lahko bilo evropskih poslancev iz te liste, morebitne liste NSI in SLS?
Raziskave, ki smo jih opravili, so pokazale zelo dobre rezultate. Tudi volitve so seveda najboljši izraz javnega mnenja. Lista Nove Slovenije je leta 2004 zmagala skoraj 24%, nam je čisto malo manjkalo do tretjega. V naslednji rundi je bila bolj uspešna SDS, nam je pa manjkalo, mislim, da 2000 glasov do drugega poslanca. SLS pa je obakrat ostala brez poslanca oziroma so šli glasovi v prazno. Ne? Torej, če se mi povežemo in če bi razpoloženje, kakršno je zdaj ostalo, potem sem prepričan, da dobimo najmanj dva, veliko bolj verjetno pa, da bi dobili tri, ne? Kar pomeni, da bi tudi SLS-u uspelo plasirati enega v Evropski ali eno v Evropski parlament. To je seveda za stranko pomembno, da ima svojega predstavnika v tej hiši odločanja. Ne? Tako da mislim, da ni prav nič preambiciozno govoriti o treh dosegljivih poslankah oziroma poslancih.
Če se zdi, da so odnosi med Novo Slovenijo in Slovensko ljudsko stranko vse boljši, pa to ne moremo trditi za odnose med Novo Slovenijo in SDS. V zadnjem času smo priča besednim dvobojem predstavnikov obeh strank, vse skupaj je pa posledica različnega glasovanja o tako imenovani arhivski noveli. Stranka NSI jo je podprla, vi ste se od tega od začetka sprva distancirali, zdaj se strinjate s stališčem stranke. Zakaj?
Jaz sem javno postavil kriterij, da ne sme zakon omejevati dostopa do arhiva, in sem želel, da se v stranki opravi temeljita razprava na organih in je potem najprej izvršilni odbor, na katerem nisem bil prisoten, potem pa svet, na katerem sem bil 6 ur, in smo šli dolge ure skozi zadeve, kdaj je kdo kaj predlagal, kdaj je kdo kaj podprl oziroma ni podprl. In jaz sem ugotovil, da Nova Slovenija ni imela nobene volje karkoli zapirati, ampak odpirati zadeve. Srečal sem tudi strokovnjake, ki delijo to isto mnenje oziroma so stranki svetovali. Na tej podlagi ni nobene osnove, da bi kdo trdil, da želi Nova Slovenija kaj zapirati, kaj šele, da bi koga z vprašljivo preteklostjo varovala. Niti ni bilo tukaj dogovora z vladnimi strankami proti komorkoli. Skratka, meni je žal, da pomladne stranke niso bile sposobne doseči dogovora za pravo rešitev. Da je prišlo potem do preostrih besed z obeh strani. Jaz mislim, da morala slovenska pomlad tekmovati ne v besedah, ampak v med sabo, ampak v idejah za Slovenijo, kot smo dejali prej, kajti iz te krize se je treba pobrati in prepir znotraj slovenske pomladi v katerikoli kombinaciji nam ne prinaša nič. Zato sem tudi javno pozval k dialogu. Dalo bi se zmeniti za to, da se naredi poročilo o izvajanju zakona, in če bi se izkazalo, da se res kje kaj ovira ali zapira, v kar sicer ne verjamem, potem se lahko stranke zavežejo, da bodo dale popravk zakona oziroma spremembo zakona, ki se je lahko tudi po hitrem postopku potrdi, če je treba. Skratka, poti iz tega so, če je taka volja. Ne? In jaz gotovo ne bom podpiral ostre govorice, ker nam po mojem nič ne prinaša. In zdaj, ko spremljam te razprave, vidim, da pravzaprav sploh ne gre več za to, kaj je res, to si lahko preberemo, kdor želi, ampak se ljudje opredeljujejo za to ali ono ime, za to ali ono stranko. Ne? Torej, da ne bi pri vsem tem celo pozabili, zakaj pri zadevi gre. Ne? Mislim, da bi bilo bolj, tako kot je bilo predlagano se Nove Slovenije, denar za referendum uporabiti za to, da bili arhivi dejansko bolj dostopni, da bili materiali na razpolago, da bi uporabili nove tehnike, obdelave in tako naprej. Skratka, jaz bi želel, da se iz te zgodbe čim prej poberemo, da povemo tudi po pomladni strani, kaj bi pomenilo v Sloveniji več Evrope, kakšno Evropo hočemo, in da se pripravimo na te volitve, ki bodo zelo pomembne tudi za Slovenijo in za celo Evropsko zvezo.
Krizni časi so, ste omenili, po 3 mesecih sta v Sloveniji resorja za gospodarstvo in zdravstvo le dobila vodstvo s polnimi pooblastili. Koalicijski partneri so precej časa rabili tudi za novo pogodbo o sodelovanju do konca mandata. Kaj to pove o delu aktualne vlade in njenem vodenju države?
Ta vlada ni bila pripravljena na naloge, ki jih zahteva krizna situacija v državi. Glavni projekt je bilo zamenjati prejšnjo vlado, ki je začela delati prave zadeve za Slovenijo, zato to se trendi spreminjali. Zdaj pa eno leto ne vidim pravih reform in sovražno govorico o Bruslju in zelo, kako bi rekel, nenavadno govorico o trojki, kajti povsod, kjer se je trojka pojavila, se je pojavila tudi s slovenskim glasom za in povsod so se tam začele stvari premikati. Jaz sem dejal javno, da je Slovenija lahko miselno odklonila evropsko pomoč in zdaj pravijo, mi bomo sami, jaz pa pravim, če boste sami, potem pustite naše žepe na miru, zlasti, kadar gre za reševanje težav zasebnih bank. Skratka, jaz sem seveda vesel, da imamo zdaj ekipo, če tako rečem, ampak če ni prave smeri, če ni prave volje, tudi dobra ministerska imena ne morajo veliko pomeni. Ko sem bral spremenjeno koalicijsko pogodbo, ki so jo delali prej kot v enem letu te vlade, torej jaz sem videl v tem izraz nemoči te vlade in ko sem jo prebral, sem videl, da ta pogodba predvsem govori, česa ne bodo naredili. Ne? Eden ne da tega, eden ne da onga, plačali bomo pa vsi v Sloveniji, ker račun zaradi neukrepanja, zaradi pomanjkanja reform raste. Danes so v gospodarski rasti tiste države v Evropi, ki so pravile reforme, čeprav so bile te reforme trde. Ne. Pri nas ta čas še le prihaja in ga pravzaprav ni videti na vidiku, ker vlada si kupuje čas namesto, da bi opravljala reforme. Ne. Tak je moj pogled.